Bisine gör gan en hjörne levisna vi schein as en hjau salam har schein hja fichet as ken hech goran bi dag is Israel en hier or ha er hoker moor Chanta sin is go fachan na fiúin agus as an hibrach nuach as líit chun a hevrich agus naigú capchal agus ige nune jarin tíag. Chur tsech do chrius na ar takard ní chyn maich a bhar i tsech a tren fáilean bemú agus bejunwalte nach dranig le lávav sinna grá nach rú ton hukas sio agus chabáin tre úl gór agus loch ach tre úl féin nach a tsech inúr ton jinnit nuv Er gaat zeer hiori uit in Ganje. Waar mani veel harf agus goor, agus lore ehe, er een kraag er een ruim van Jaglan, een neufige geum klan in de fjolen. Kim boris meun die veel griest, hoe gefeen suas trent spirit hiori, kun loch toch hier, voor kokkerse glanig, o opper marave, geum sherwas in janu, ton je vjo. Agus er hon sjo, de session at er wiener, een himli nuag, Gunnar tre ulukkische vaas, gum seusje en jegerste va, voor hiet himnig gosnig, gum fei iatsen, het taeringerum, gallig, ne heirog, shiori. Agus, mushun, reurd. Gunnatoroch ha gutrik dulich, ovigra rinechsemich, is no ook. Gymryd na clechgi yn y hach, agos nich yn rysio mylad cynnal, gymryd yr ffas yst, mae na sgrifi chi gras, ac jyrig yn ochr capdial, y ffas yst agos sien, agos y dol a synhalwch. S mae nes cynnal ti a nech sy'n mi, rhi ni sy'n mi, sawn y smwg, ha gofodwlych gan nech sy'n, nech yn sy'n cwlwch yr agus li gael as greim ore agus nich yn ole y chrystiach na nadju. Ha sychir sa, ha minochir sa, ha cwra gyda gian yw'r son ymwy cwrsolus yr ni ha yst agus a ha sien sa ha stoch y golymach a ffason agus ni yw'r y chrystiach ar na nadju yn nich yn sy'n. Agus sy'n yn gan y dwlygiad dysyn ik schreef ik zo, kochinatje is een woontje, harry geest, jos, leeuwig, gemelat, kinatje en jichen, harigol de mach a fason, ugus mach a klechkug, ugus ha, nichen ure er, hinnestech na naatje. Ugus sloog a skach, o kinatje sa haatrisch nichen, haatschechet, nachrat lorak itcher, en heursche, ha kochinatje, rischne nichen ure. Ugus ha skrivike, voor hoe je gehoord je kapitel, je nu imrager, eerste Christen, na griach, maar art hakkert, kochiat je rischurvas, tijgen hiernem. Agus ik er kutschum gerukisho, stoch ministjaloch gehek Christen, maar art hakkert, ons neven. Man had je nu etterguje, Skakemla pio kushiori. Agus, nadat je een stek aan een nagu kapje zo, zulishin kemel schreef je tot kemerash. Agus, het tok als suus, en je is kutje met je houden. Waar er een narratief, een zonken hoekig als suus riestja, agus, een zonken hoekig af horen loya. Son gymigad y genw greim ar y ni byna diochsio. Agus sesiwn y fi tot sŵl ar y noeth a syml criast ym ar Art Hackard cyrsws ebyrd a da ffwrs cawn y chwlwch ebyrd agus yr sgasyn gymyl torig ar yng nghoes yn ebyrd sy'n. Sa ffeimol gynnyw fi smynioch y gyrsion na'r sylioch y persion dy. Sa fi tynnu iawn si ym hersio un o'ch sio. Sa gennyw greu'n persion dy. Yn y tiolwg yn persion dy. Y chosin eisiau gan na fersio. Yr son gymysyn y sialaf o'ch ych. Na bianoch yn persion dy hacianth jyrw. Ac ys yniw, y liantyn yna fi smynioch y gyr na tíchtal yna hec iasym as y lítir sioch yna hewrych gyffinc sy'n iasym yna aginiw as y chogi rawn diog iasym mae'r edr fianer. So na fi smynioch y gyr ysyn yna solus ni chyn yr ymwyl y sgrifi gyl i gael cwtsym chyn sy'n hosioch as y chyfn sio gymryd syrs aginiw. Ha fwysglwg rhi gol aadje. Agus yn hwysio geir i ffa'r cwr, ffwn yn oed ar syml ffa'r ychwyr yr iasa. Agus mae'r gymig y fwysglwg darys, so dol ysdech y llomr. Agus mae'r gymig dynnu cwr cysd mae'r chymigol. Coas o agus coas y chanig. Agus chi'n sy'n siŵn ma'na sy'n leif siws fan y nyn y iarin diog yr tsech do chriast hanigia hanigia gofi ffwlisioch hanigia stiach y gaat y sŵr eich agus a sesw yn sy'n a synad y sy'n as yr oar y chrwnig ma'r rhi a'n synadu sy'n as yr er anamoch yma mae'r awr tagwyd sysyn y dolystiach gan y nydd yn y dynach y laf iant y sysyn y dolystiach y iawn sy'n y nefn hen. Sy'n as yn dolys mwyniwch yw'r syrs y chaifr yn sio a trosioch y lefi ffingin fan ymwyl ys y criost yn eisiau'r ailsioch ych. Sa sesw stych yn ynglor nefi rwy chair ie sa dol ysdech yn ysyn yn ŵr y fain agos y dol ysdech le tiolwg sorych fa ar yn y dol ysdech gan ein dystro naif le ffwl yn ei bod fegi agus has ni fiken ynnieant as an isie cochiatje ri ies a kriaste. Es ni dolesteach gan an jír aatje, gan an jír in de tunnef, nech sin ha tot suas tjiolken agus eeperten as jegeunje saatjen a steach. Ga nou tre ul gorgus lei. Ach tre ul heen. Ha tjien a steach. Le verre ur gorste gemach. An een jeepert er een gersoos to hier. Agus a tjien stechlis en dulschen, a stech an een fianis ruir chair je. An een mreeren is saaie gorstemach an een gebaas. Na vreeren geen haat dat an een soos maar Erik er son woran. Sa tjien van een stad talavig, zijn huyogigas roabjogis as een urebaas. Saat in een stech, een stad nevig. Sa iontes, kochiantje is je chusparsjo. As een heerke kapje van een, as een haspunne kinsje in oogjes er o slogan hier, een moorloge, tjen een stech. Gan een jeven, agus kist, agus kist in hoog, gach o chiantje, koa sro, koa sa hanigat, agus de hat ri gulan, agus ma van een kist in sin frakroch, ko chiantje de sin woog, na gelat soritje, ko chiantje de sin chusparsjo. Yes, Christ, tjen is tjech gan een jeven. Ko uug. Ko as a hanik. Steeg haget na te laven. Yes, Christ, er slaan jaar, het ol is tjech gan een jeven. Ma han ik een hloge mag a ager voor, han ik eschen je mag a ager voor, agus han is je. Tashbunig an a fianish ye. An ye burchin chare suas se hein. Iantas. Nach corgan nu vi smeunioch ar a la vorsio ar a nechtrin an evan. Se vi fo iantas an cuspar han I gistechan. Se vi fo iantas een tjolik gesaalige laag gulang na laven. Dat is tjech aan een fianis je. Agus man een kusparsjen haat je een tjech agus ha sarawoche gerewilis. Sjemenech haat de lamachie aan een nieuw soeritje gulietje rol. Snach le larak syrafoch eich itcher. A chan amr siwn an cwspar siw. Chad y chyrraf eich nech yr iaf colwch rys. Han I gia, agos anna a'r tagod yr nich yn y mae y fari tsechg. Nich yn mae sy'n hanisio awn. Nich yn sy'n ac o chiatio as y nich yw Jaren ri almen lesoch I. Nich yn yma ia, tord y stiach lesoch I cochiadio ri syioch yn lwysio. Sy sy'n hwyoch y fac an y ffion I sge, agos at yn stiach, leis yn hiolig. Agos y dianys yn marnech sy'n, yr gas syr sy hiori, Ucht in ganje. Ga ucht in. Fachgol a tukal farkoor. Larak nile suger. Dolle jensi aatje soritje. Sonnivitje nu kreem. ní nachleg in ech haast. Ach fysik in ech sin man ni a chulu sögir son amit ol jemus i aatje sonritjum gymal at ol dharak in jar af nesion. Rymal a chrie sögitje. Agus a'n chriast y sioch yn o'r tacod sioch a'r tílig ffochwyrus. Agus siatrws y hawn as yn ywyrech. Mae'r horig ar y chwch i'r persiant y. Hwyrech ni sôrch. Hwyrech sôrch. Hanica agus ar ffwysgol gychosnig. Hanica agus ar cialch yn y frisiwch. Hanica mach a at yn y chegin. Mach a dynoch gychron cesi agus y fas. Agus Hanica mae'n yn cwspar sy'n. Chanig gofi cloi yn eich eich ar o cwach gyfas sesiwn yn diafol agos gofi syrig o fwynt ar sy'n fatre ecol y fas yle fwyrs. Chosinie, lorage, hwyr a syrs y mae'r horwg ar y chwch i'r presiant o hyn. Agos mae'r horwg ar y chwch i'r presiant o sy'n. Yr a syrs y fac o fi persiant y gan y fwyger. Y fac yr ffeim yr ffysglwch. Sio yn cwsbar. Y chai ymach le mysyn sôr i ti. Chai ymach agos yr ein syrch i'r. Agos y chai y iawn sy'n dynoch yn dorawn sy'n ti. A'n y fi lorac. Sonny fi ffyrdyn. Sonny fi dyn nhw greim ar y nisio. Sgawd yr aslis ma'n gymig na ochg agos na achlos agos y dol ystech gan y nef yn lys. Agos anisio yr syrraf ochych. Syrsio. Chai ystech yn ywyr gan y hyn ydyn nefi. Na vrir yn hen yr ychron cesi. Son y nat yn y ffyrdyn agos son nat yn y lorag, son nat yn y sychir. Criwch nichtio. Sygeswyr synio. Agos a criwch nichtio nisio sgrifft yr y hiol y gyrindu bod hana lafen yn y ffyrn ys rwy chair ie. Syrsio. Nach cor yn nych, bydd yn y greim yr ni yw'r sio. Snach cor yn y galas yr greim yr y siawn i chyn. Arn y solus y niontus, y fwynys gan y fomad sio, agos ffald yr y chwr yr ios y criostau, stiech gan y nefyn, sa'r yn chwrs y chosnych. Synwyr, gyntol ar asiawn tylych, yw tein agos gwyn, li gymryd siechyd na siawn i chyn, sdian ymryd greim ar y ni yw'r agos nwach sio. Syrsio. A sy'n ar y hadio, chyn sy'n slonych. A enam sŵr i genisio ar y hord gan y nart hacart sio. Ar y hon sio ys esyn at ar fianr yn hymni nŵaill. Slonig sŵr i ti. At ar fianr. Nech sy'n ha cwmysoch yr siesw ystwyll at yr afiarn at yr jys. Nech a cwmwysoch yr siesw ystwyll as y fiarn sy'n y son y fi gobroch yr son yn jys. Yr son gymi yn jys a yr tuit je mach wa chéles in díse ha naivachar brise agus gyntáge ele aún an sanúrin gane kártas seo vi rúroch gríst in yet ar vénar ha sésu stáich. Agus ar ijianasin agus fém súrite seo vi ar ha kumasoch ar lavardar son díis. Agus ag siast am ha mannach makin hannes ni niuhtral. Agus a ios y cryos mwch hwn y tîn ysdech gan y nat ysio agus sy'n ynial af. Ma na fa y job y gen y cwr ag ar as y nawg y capdial. Chanyl nech awn y hesys adar yn ddys ac yn y chwrs y laf ar yn ddys ac yn. Agus sy'n yn yn ialaf ar yn nad ar fian ar sio. A na chesw at ar yn ddianyf y chrwych sy'n. Agus sy'n yma na pegych sy'n na fegych na agi agus y frys yn chochiol agus y chwr cwlr is ar y rheg sy'n. Agus sy'n cyntoch sdysiol ar son penas siori. Agus a ios y criost yn eisiau tîn, mae'r anun at yr fianar, at yr gio agus stein, sacr o laf yr un eisiau gyn. Sna chiantoch yn chialsyn, a chiant y rhi sy'n dios yn y chrymach egen sy'n hwyl, a chiant y rhoi mae'r nech y gafr nadol, agus a stoi o'n synad y siom ffar na gwbrych a syr sy sfan yr ein a sy'n y son o fi tort yn ddys ac yn rych hel y gam o'n ar niech dri chyn sy'n sio y gafal a sy'n ar y mysg companions on a misc trade unions agus ni chi'n gan hosys yn fan ymwyl cardus yr brysig ysios agus ffeimu dyn ni'n ystech ffon hyf ymwyll agus siesw as y fi arn agus lorag rechtio son gynig yn ys cwlach agus yn isio han ys ysio yn artacad sio hana at yr fianr yr yn chymni nŵall. Hana at yr fianr yr yn ni ŵr. Hana at yr fianr yr yn eisyn ha gwalat yn y siawn eisyn. Ha siesw ystod yr son gynnyd yn y siawn eisyn siechyd agos gynnyd yw chwlwn ni y gianw nŵall. Agos hwnnys ni'n oed am syml dio y tos o chi cochi aldri Abraham. Agos chys ni as y nwch gy capdial noi as yma ysgrifig i li gael cwtrym yr un cochi aldri nhw action han chion y dol y chwr an y nad y an y la sôn eich di sy'n iaraf lwg sio y frys yn llawn cochi aldri. Yr ymi agos synnyn y capdal diog harys yr ynghyd. Ha chyn yn isio gofyd tord ystech y ni nwag sio. Ni nach ro awn fo hws. Ni chyn rysio ro yn chwyl yn yglis gialion ie y gafyrg. Yng nghochi al dyn nhw smar y chyn sy'n yng nghochi al sy'n ha lan i chyn nhw ach. Slant yn ych yn bria. Ha lan cwach fo'n yn hyfystoi. Cyrwm i molwch na nioedion. Ha lan cardus agos cochwm yn biolus ac y gwchimlan aram. Ha lan cor yr dio Bi mission am year gives and a gespi eschen bi at an slogos. Ne dogin on simula a scrivi che geno imbragerischen as an oche capture. She is for an oche round. A ges ma yerige chini gemsi na hache farmel and rech chini stech ma yonis pechich. Bi mische trocker och an jägersten a ges im hekernen a ges in neigioch. Chachainich mine smö. Chulle feim. Cardol. Spiritol. Djein agus maich. Et genu suas. Lanoch gechochiel sio. Agus anis an guspa sio. Et or chynis jech trein chur si chochinia. Agus sin a vi ga ibru he. Chymich, a sgrifich y ionia gra, a dy lior yn hasbunach, chwnig mi nef yn nhw agos talu nhw ag. Sŵr dios e hen agos a sy'n chom yr uach roch cwldor yn ei ddysgubl agos a dod y iawn sy'ch ro'n cesi y sy'n choch ban sio yn hymnig nhw ag yn amwls. Sŵr sy'n ha gwalysdech Cochiol nuach. Farmerlin yn am iontoch sio, yr o'r gas yn ys a siesw y stoi awn syfiarn. Slynych. Yr cwsbar. Yr ein syhyr. Yr sont gymig. Smyr. Galion. Fachgol ie. Y brysig ymach yn yn horych. Stond y lân och, y fi fflwyr och, y fi cwr ymach y iegyn, y nisio ar nechdri yn lwysio. Ys, mae na sgrifi gy cwr solus ar ysyn, dyn chor y hegy, yn yn slynio gynion doch sio. Ha cor, ha geri ymach, Fon yn ober i ondoch y rai ni. Fon yn chych i'r trynecha. Sych i'r fa gwalstech. Chan i foed i'r sin. A chan i si tord sŵr si gaif. Ach sych i'r fa stoich sy'n fa dyn nhw grwch ri sy'n chardus agos na daif yn sin. Fadar Dio nachir agos dio mach agos dio yn spyrd nef. Son ymach as y syn yw'r acor ar yn slynig sio. Os nach y syn as gyrif i gyrraeg as y cer o'r o'n diog. Cym y smor yn ei ffwlchri as dy hwg y hen sŵas tra'n spyrd hiori gwn loch do hia. Fy'r coc o siglanig obr yma'r afy chym siarad fy sianw donia fio. Criast. Gai brych hen, le bwag agos le cwac y sbryd nef sy'n y fag afar cwn i'n achri. Agos gai brych hen, tren y chwac sy'n. Sŵas doia. Agus yn chych i'r gwael adio ar ymrain dlwch chardus ni cial sy'n. Y chym agus. Gymig fy'r cocos ar y glonig obr yma'r af, chym siarad fa sy'n iawn y donyddio. Gymig dy chen agus my hun. Yr syrg yma chas yn adio sy'n. Farnach oedd sy'n ffrogeroch yr son y fi dyn nhw siarad fa sdo ie, nad nhw fi dol ystech na loach i'r syn. A chynisio, tre'n chych i'r sio, ffordd o'n trwy'r ac y syn rhi gobroch, esni y ffwsglwch daras, tre ffang esni ystech gan yng nghochwm yn ac y syn, agos compasht gan y fe ac y syn, agos y fi biom o sŵn Ond y ffian is ie, ond sy'n chwyl sio. Agus ond y ffian is ye an glor. Agus ska and slunnig a hoor eshin. The ska goro koregir mar horregir an uppershin. An ishin you. Gefud u hen agus mihin. Trinnin at ar vian ar sio. Hyn le danwch gwrwy chair ni'n ras. Sgyffyd sy'n sinig i anw. Sy'r criwch yn yr ynglanig ffog groch cogas. Gyffyd sy'n sinig i anw agos si ac yn yr i gia. Tre ar ti o'n i ys y criast. Agos darys ac yn gwybod ysdech tre chrydiw. Gan y gras sy'n a'n symbol sy'n ar siesw. Slynych. Ac yw'r brathdoch ffos cewn yn am y persiach hwsbarsio. Sa'r agol y stiech gan y nefyn. Ac y slynych. Hynny y tortiw tchyn ag y sgwchyn. Gymryd cochwmwn ac yn yr eidio. Tre ar tiwn I a sicriast. Sirse. Slonig. Agus sy'n gart hord, mae gyrwch go sialafoch. Hes eisyn mae'r ydyr fianar. Chwyr e laf yr ngysiac. Sysyn yr diach nef agus yr Creet ar yn pegoch. Agus trein yn wper y chriwch ni ia. Fa y tord da ni gwcriwch. Agus sy'n gan yn llwag sio ar yng Nghyrym. Rhes i'n hiwne. Dy chlawn yn hiwne. Yw ten ag ysgwch hyn yn yw mahamir arw. Clawn ie, moch rhi ciat i'r criast. Mi'n croch agor y chwlw cael ŵr y rai ni. Gwts ag ysgwys ar yng Nghyrym bledi a sy hi o dad. Hwg e stiech ni ŵr. Gym ffai eich iad sy'n har yng Nghyrym gialwch na hairoch. Siori. Gialwch. Y ffac o'l y lafer yn siorn. Y cwr yn ceil yn i fan achri. Mas dy gaf sy'n adio. Gialwch efa gwalysdiach as y chiod adio. Gro. Mac e dol y hun. Sgrodol hyn sgrodol y gain bas. Yr son. Agus yn eisiau tren y fad sy'n gymryd yng Ngialog y ffeilsioch yn gymryd ffacol ie y ffeilsioch yn gymryd baroch ar y gwael ystiech yn ymrain yng Ngialog na bas chryst. Stoch gymryd sy'n na eontas ach sy'n yng Nghyha ffyr. Agus a baroch yn ffwn yng Ngialog sio. Gymryd bas chryst yn Mae'r fwynad yn ymwyl y chwlni o'r llesw sy'n ymwyl nic yn siwr i y ffain syl ar ochr agos yr ffain ymwyl sy'n y ffain compas diff. Eir ochr siwr i. Fa tîr y iaddi mae'r eir ochr. Ic slwag yn hir ond sy'n iawn tymynig. Agos Fa'n hir sy'n y rhain ymachgaidd mae'r eirog gan y trefn. Ach yn eisiau. Yn Abraham sy'n mae'r fel pol i'r lawr as y lleru capdial y fa'n a eir yr yn chwyl yle. Agus mae'n a pol yr eisiau lawr mae hi'n mygl yr as yn ochr y capdial yn y Roman i a sy'n na'r nair o'ch yn yr gia sy'n na'r coer o'ch yn mair i criast. Hanywch ac un. Trai opryn at yr fian yr sio. Keinjer Schalavoch. Ein Neurok Schiorischen. A Leifar Kur an Sin Hoschgel. A Gesulanoch Glorschen. A Jemsi Mulkriester, man as in Jewis in Nara Capture. An a Vitavert Moor an Wackechum Glore. A Neurokschen. A seelig you le spirit in hirne gav al coni an in criochen a vointer sin hirin garam. Agus sin nairoch sin. An yo rhuelie agus nyo haloch agus nach sherag as ar a tasgig an sin nyevv yanya. Shalavoch. Nach magin yin yuvi Smeenioch grishin. Maas vasia. Grebaas la toshoch ivon. Sinasari lishn do yeerich a. Grebrishig amachar ar laag as stuch. Agus suulachan agus kriochan uurvon. Agus tanishe. Gymru lagyn o'n sy'n hosgol. Cor ar hyn i'ch yn sy'n. Chan i fan i ni fi o'n y ffyn i'ch ie o'n y fi gyrch. Sy'n fi dan y sy'n mae'r fwynt i'r harrer i ti. A chan fi smynioch i yr y la. Far yn ych ffaith i chi'r ord hyn, mae'n ych chi'ch i'r ersyn. Sfar ymysyn yr blwg afer ystech gan y rhoi'ch nefi ecysyn. Son y sy'n gysiori gyfy sialafoch y glor. Slanoch gynig alian. Agus y fe sy'n a siori agus a bwyn. Sialafoch ych. Bimich y niwch. Aifnoch. Lys y nialaf sio. A hacin yr sga obr y nedr fianer. Agus o'n ynghosyn. Mae yn obr y rhainiau y tortosiochig agus cor yr nich yn ŵr. Har i tort criwch yr nich yn ele agus cwrt nich yn ele y mach a synialach. Hi yn ogreit something new and determinates that which is old. A dwi sy'n agen an y mi an y chogio'r o'n diag. Chym sy'r sy'n dyn iegarst y fa ffon hyd hymni y chosnych. Sy'r sy'n ti'n yr asio iawn si yn chyr sy'n y chwni sy'n an sy'n narn yr o'n diag. Fysglwch. Li gael dyn i'n achas y ffris o'n. Ydy yn y sy'n mynd i'ch y ffag y ffris. Le yw'r hyn. Ygys hannu sy'n la mŵr yn y rech ti. Yr y gyrym ffos yng nghewn sy'n ygys y môr lwch. Y chi'n ymach. Hwg ymach y ffobl cyf mae'r chyr i chas yn hir. Ach yn nisi hadod yn ygl ys ymach. A syfroedionys agos a syfas. Yg pech agos diech na'n iechdri. Na chi gastyn sy'n. Lys yn dychwyl a'ch rhaid cwl yr idea. A dyn y ffwysgl agor. Ymach as y sy'n. Ac yw'r criwch orre. Snach mae yw tein agos gwnch hyn yn yw y fi smynioch ych, sy fi cainioch ych ar y sio. Y mhech ych, hana grych o môr gyd. Y mhech ych, ha gada chloi. Y mhech ych, ha falalet yn asht. Y mhech ych, ha tord yr falaf, dyn ystroch ych ar dy chyrs. Ym mhech gael gen nhw lehe dy fyliwg ar dy chochomern. gymala ffyr yn yw gan rannu nad ar fian yr sio. Sy'n criwch oder, criwch oder penas, criwch oder cynta, criwch od yr does y mi as y nierich yn y pegi yn sio sŵas ffachwr ie tylych yr son y fyd ad y gydig. Y nai giochg, chachainich mi'n ysmw, na chligw, yw teiniw, fe geisdioch rys i ni yw'r sio. Na chligw yw teiniw, fi li gael siechyd ni chi'n sien, ha rygol machas yn chalwch. Sna chligw yw teiniw, fi larag ffos. Yn ymrhaen yn chwrs y chosyn yn chwsbar sio. Lle fi gael ibr hyn. Anna fi dyn nhw greim yr yslynig y hrod ga. Ac ysffadur ychyd yr ystech gan y nefyn. Gymryd y laf o'r stein. Sgymryd y laf o'r dyn y nefyn. Sgymryd sefyn yw rhe. Ac gymryd sialaf o'ch gachet. A brin yr son ys siori. Ac ys sialaf o'ch a brin yr criwch yr dyfegach. Sgynnech at siachet. Nach byfachniw yn chyrs ysyn y fiacyn a sialaf o'ch. Fon yn ffersio iont o'ch sio. Yw'r sŵas yn i bod persiant y sio. Yr sond gymig yn y bianoch yn persiant y sio ac yn ega sialafoch y gyd persiant y. Ac ys ffai oi gymig sy'n gyd persiant y. Mae yri criost on ynglor. O gymianach y a ir yn ygan sgyffai yn sy'n ffos yn y ond y fi smynioch y gyr i ysa a dyrfian yr y chochi onno ac gyrwn hyn o bianoch y un bys yn y gyrwm yr anam. Ég rast þar sinni mólið þann amursun, dýrin, sun, fæl sér hæg djan úr stein, fæl sér hæg djan úr dofak, og fæl sér hæg djan úr en hör sér hosin esin, sun gemið þessu rær anja, og sinni tinn gafi rær út hæn, og rær anum rænn kardis, ha brínur tílegachí, Sir chi yn gachu. Far mi sir si hiori ac yn gael sialafoch. O bianich yn hosgol, Jens. Bianich criost ag yn iawn sy'n hosgol. Sir si ni o'r pecyn. Bianich dyring yn ysgach riost. Amen.